less.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee voasomali.com.
san waa lixda bisha February sanadka 2020 waana sabti. Idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idin kuga helno waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xildhibaanada golaha shacabka u sheegay in Jubbaland iyo Puntland ay mas'uul ka ahaayeen fashilka shirkii magaalada Dhuusamareed, isagoo oo dhinaca kale sheegay in faragelin shisheeye ay haraysay arrimaha doorashada.
Arrimaha doorashooyin iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye. Xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel, yaa faragelin ku badan tahay ama ka yar tahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo isna Dhuusamareed ka sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diiday in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, see buu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo yidhi aanaale oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
Militariga Afgaanbiyey dowladda Myanmar ayaa sabtidii maanta jaray khadka internetka ee waddankaasi xilli kumanaan qof ay maanta isugu soo baxeen waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Yangon, kuwaas oo dalbaday siidaynta hogaamiyaha lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. Banaanbaxan oo ahaa kii ugu weynaa ee dalka ka dhaca tan iyo markii uu militariga awoodda xoog kula wareegay isniintii hore, ayay dadku ku qaylinayeen keliya taliye militari ah ha dhaco dimuqraadiyaduna ha guulaysato. Waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo lid ku ah militariga. Qaar badan oo ku jiray kuwii banaanbaxayay ayaa xirnaa maryo guduudan ama casaan ah midabkaasi oo calaamad u ah xisbiga Aung San Suu Kyi ee NLD. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheynayso sidii ay liiska argagixisada uga qaadi lahayd dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen oo liiskaasi uu ku daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump maalmo yar ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bishii hore. Go-aankaasi ayaa waxaa jimcihii shalay ku dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaanay ku soo aadaysaa maalin kadib markii uu madaxweyne Joe Biden shaaciyay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey taageerada uu siin jiray isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hogaamiyay ee dagaalka ka wada dalka Yemen. War ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in sababta liiska argagixisada looga saarayo xuutiyiinta ay tahay sababo dhanka bini-aadamnimada ah. Qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay xaaladda bini-aadamnimada ee ka taagan Yemen masiibo bini-aadamnimo tan ugu xun ee xilligan jirta, iyadoo 80% dadka dalkaasi Yemen ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay in dowladda Itoobiya ay gargaarka iyo samafalka bini-aadamnimo ka hor joogsanayso inuu gaadho dhulka aanay dowladdu gacanta ku haynin ee baadiyaha ah ee gobolka Tigray, halkaasi oo ay ku go'doonsan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo halis ugu jira macaluul ba'an oo khatar ku ah noloshooda. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay weli isku hor imaaday ka socdaan buuraleyda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, halkaasi oo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay duulaha ku qaadeen 3 bilood ka hor. Xafiiska qaramada midoobay ee deegaankaasi ayaa xaaladda ku tilmaamay mid halis ah oo si degdeg ah faraha u sii baxaysa. Ismandhaafka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo dalalka midowda Yurub ayaa u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii ay labada dhinac isku maandhaafeen waxa laga yeelayo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. arintan ayaa faraha ka sii baxday kadib markii ay dawladda ruushku dalkeeda ka musaafirisay saddex diblomaasi oo lagu eedeeyay in ay taageero u fidiyeen mucaaradka ruushka. arintan ayaa kusoo beegantay iyada oo dalka ruushka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda midooda yurub oo wadahadal kula jira dowladdaasi ruushka.
aad ayuu umahadsan yahay xuseen bare aadoona warkay nala socosinayo kaasi ah halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington ee kaga imaanaysa. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ayaa hadal u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu fashil ku dhammaaday shirkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda soomaaliya ku lahaayeen magaalada dhuusamareed. cabdiqaadir maxamed cabdullahi ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
kulanka fila hargeysa ay ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka wuxuu ahaa mid aad isha loogu hayay, waxaana dulbabanaya su-aalo badan oo ku qaindaaban siyaasadda soomaaliya xilligan. gudoomiye maxamed mursal ayaa ugu horreyntii fadhiga ka sheegay in arrinta la xiriirta muddo kordhinaysan qayb ka ahayn dooda fadhiga maanta loo soo qaadiray.
waxaa laga hadlaa waxaa waay doorasho ayaa laga hadlaya iyo goormaa la qaban karaa, halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo. waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su-aalahaas la weydiinaya, ajendaha maanta waxaa waaye qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa golaha shacabka mar walba inuu la hadli karo. codsigaas ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaad halkan ku fadhidaan.
gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa senatarra fadhiya fadhiga golaha shacabka u sheegay inuusan fadhigu ahayn mid ka dhexeeya labada gole, sidaa darteedna fadhiga iskaga baxaan.
kulankan ma aha kulan wadajira, maaha waxaan codsanaynaa madaxdiinana ay naga codsatay, qoraalana lasoo diray waa aragteen oo social media iyo meel walba lagu soo qoray kulankan inaynu qayb ka noqonayn aqalka sare. saaxiibadaana sharaf kale marka waxaan ka codsanaynaa saas inay u fahmaan si aan khilaaf iyo buuq uusan u dhicinna. waxaan ka codsanaynaa in kulankan loo daayo keliya golaha shacabka.
maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya oo hadal jeedin u sameynaya fadhi ay soo qaadireen xildhibaanada golaha shacab ayaa dul istaagina jirta faragelin shisheeye walowsan arabaabin.
waxaa xaqiiqa ah annaguna nahay dal xora, dad xora, dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur, marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan.
madaxweynaha soomaaliya ayaa mudanayaasha golaha shacabka u sheegay in natiijo la-aan uu ku soo dhammaaday wadahadalladii dhuusamareeb ay ku lahaayeen shantii cashee la soo dhaafay.
waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan waalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan fergelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar, taasoo hadday suufagasho ama suurtageli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay.
wuxuuna ugu yeeray mudanayaashu inay qaataan doorkooda dhexdhexaadineed si loo siyaanbaqaado wadahadal dhexmara dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. mudanayaasha soo xaadira fadhiga golaha shacabka qaarkood ayaa u sheegay v o a in madaxweynaha waqtigu ka idlaada muhiimna ay tahay dalka inuu aado doorasho.
gaab siyaasadeed ma dhacayo macnaheedu waxay tahay cid kasta haddii baarlamaan lasoo doortay la waayey, baarlamaankan wuxuu noqonayaa inuu caretaker sii ahaado oo uu sii joogo inta baarlamaan kale laga soo dooranayo. taa beddelkeeda madaxweynuhu taa lama mid noqonayo, because madaxweynuhu waa isaga qofka laga rabay inuu doorashada dalka gaadhsiiyo. therefore hadduu isagu sii joogo doorasho maba la aadaayaba, waa inuu meesha banneeyo. cid kale oo waddanka doorasho gaadhsiisa ay timaado 8 February markii la gaaro haddii aan la yidhaahdo. taa macnaheedu waxay tahay, si fiican haddaanu caddeeyo, madaxweynuhu waxaa laga baarlamaanka joogaa, baarlamaanku waa dadka la rabo in la bedelo oo ama iyaga lasoo celiyo ama cid kala timaado. doorasho iyagu inay qabtaan lagama rabo baarlamaanka, laakiin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu doorasho qabto.
xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa saqaba in hay-adaha dastuuriga sii shaqayn doonaan inta laga helayo hay-ado lasoo doorto iyaga bedela.
17-kii September ayaan ansixinay, كاسين وحول بكو عاديهين لو شيء مهم ماشي كو آدائنا ماشي كو خرنت ومدحوين قبلادية دا إيسو قرين مدحوينها نوحاو أوقو راعي بارلمان كين الله كيني بارلمان كين وانسحيي يجي مدحوين قبلادية دين إنا قعصدين وحاو إنا نانسحنو تاسو أه هدي دور شدان لسكو أفقران واي هي أدها دمان هي أدها دستوريغا إن يسي جوغا إن إلا أي كإيمان سو هي أدكال بدل لين هي أدها دستوريغا وا إكزاكتف كا iyo golaha sharci dejinta hadda ugu muhiimsan oo executive markan ka hadlayo madaxweynaha ugu sareeyo
qaar ka mid ah hay'adaha dastuuriga la soo doortay sida labada golaha baarlamaanka ayuu waqti ka idlaaday waxaana xaliga saacada kooban mudaxaladkiisu ay ka harsantahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo taasoo ku ag 8da bisha february oo inaga xaytay hal maalin oo qura abdul qadir okay voa muqdisho
madaxweynaha maamulka jubaland axmed maxamed islaan axmed madobe ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada dhuusamareeb waxa uu isna madaxweyne farmaajo ku eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa guuldaradii uu ku soo dhammaaday shirkii magaalada dhuusamareeb ee madaxda soomaalidu ay uga hadleen muranka doorashada warbixintan waxaa dhuusamareeb ka soo diray cabdiwaxid macalim isa
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madobe oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya ku ridiyey burburkii shirkii looga arrinsanayay doorashooyinka soomaaliya kadib markii xalay saqdii dhexe wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in shirkii uu ka socon waayay qaar ka mid a maamulada axmed madoobe ayaa si qoto dheer kaga hadlay caqabadaha shirka hareeyey iyo sidii laysugu dayey in xal laga gaaro hase ahaatee lagu guuldaraystay
arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashada meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amni soo booliisana la geeyo doorashadana sida ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hala yeelo waa yahay baan ku odhi talaan soo gaadnay halkanaan nimin waxaanu idin mas-uuliyiintii kale oo guddoomiye gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka layska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amni soo booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yeelo intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doolo badan baa lasoo celiyey shirar badan baa laysku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaa guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbaharreya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mid a oo degmo ka mid a gobolka gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday see buu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaane oo anaa ka soo jeeda oo reerka yagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskane suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo
inkastoo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee dhuusamareeb ka socday uu ku soo ilaaday isfahanwaaka gadaal markii aysan jirin heshiis ay ku midaysan yihiin oo dhinacyadu ay soo saareen haddana shirarka jaraa'id ee axmed madoobe iyo wasiir dube ayaa muujinaya heerka kala tagga ee labada dhinac madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ka waramay dhibaato uu sheegay in gobolka gedo ay ka taagan tahay
waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyey waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliya isku hor fadhiyo oo wiyeyshaa maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa afar sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynina yaa maamulayay xaggeense waddankan uu ku socdaa afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa lasoo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliyay dagaal qabiil maaha, dagaal sokeeye maaha, 1991 maaha. System iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo. Ra-iisul wasaare jooga, xukuumad kaartay karaa jiri karta, waxay ila tahay in dadka Soomaaliyeed si degan iyo meesha caalamkaba wadankan arrinta looga fiirsado. Waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladdu ku hadlayay akhriyeena wax sax ah mayna lahayn.
Shirkii madaxda dhuusamareeb ay ku lahaayeen oo laga sugayey heshiis dhabaha u xaaraya doorasho laysla ogol yahay ayaan laga gaarin isfaham waa ha yeeshee kulamada dhinacyada oo ay ku xirnaayeen duruufo kala duwan ayaa dadku ay rajo badan ka naawilayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Kana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya natiijo la-aanta shirka dhuusamareeb.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Faarax Xasan Ismaaciil weeye oo jooga Muqdisho. Waxaan u arkaa marka aan fikradayda ka hadlo shirka lagu soo kala tegay ee dhuusamareeb ku dhammaaday, waxaan u arkaa nasiib darro weyn 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 oo mas-uuliyad darrona ku jirto oo ummadda Soomaaliyeed ku dhacday. Waan u arkaa xaaladda hadda taagan, haddaan qiimeeyana waxoo dhan baa horta qayr sharci ku socday. Marnaba dastuurka lama ilaalinayn, marna shuruucda dalka lama ilaalinayn, marna dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo xishood lama ilaalinayn. Sidii bayna hadda kusoo dhammaatay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay amnigiina iyo sharaftiina iyo wadajirkiina ilaashada.
Asalaamu calaykum, magacay waxa weeyaan Xasan Saxan Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. Fikir ahaanteeda waxaan arkaa shirkii dhuusamareeb ee lagu kala kacay inuu ahaa, markii hore waxaan weystay inuusan waxba kasoo baxaynin, waayo meeshan waxaa isku haysa labo qolo, qolo rabta inay doorasho dhacdo iyo qolo rabta inaysan dhicin. Waxaa la rabaa in waqtiga madaxweynaha halkaa lagu socono si oo laysugu murugsanaado mar kasta. Baarlamaanka waa hore u dhammaaday, madaxweynaha hadduu dhammaanayaa. Marka saan u arko fikraddeeda waxa weeyaan inaanan marnaba la rabin doorasho xalaal ay ka dhacdo Soomaaliya. Sidaasna shisheeya dabada ka wada, waxaana shisheeyahaas iska soo hormariyey saas lahay labo maamul goboleed nimalayna bullay xal ma la imanayaba. Mar haddii lagu doodayo gobolkii Gedo doodiisa ugu weyn ay tahay oo ciidamada qaranka lalahay laga soo qaaday halka lalahay, wax kastana looga tanaasulay oo rabeen, waxaana uu haddana kasoo bixi waayey. Taa waxaan arkaa hadda inay dan la leh damin leeyahay oo kaana fil kaysa sanamsan
Yasiin Maxamed Bucul kana tirsanay jiray xilibanadii hore. Waxaan halkan ku cadeynayaa aniga oo ka moqof ahaan shirka ka dhacay magaalada dhuusamareeb. Waxaan u arkaa aniga shirka inaan lagu kala tagin balse lagu kala aragtid way yahay, gaar ahaan xaaladda dalka sida loo maareynayo iyo sida wax loo maamulayo. Waxaan filayaa wadankan meel dheer ayuu ka yimi, waxaan filayaa inaan loo noqon doonin fowdadii iyo dhibaatadii dalkan ka dhici jirtay ama soo maray. Waxaan qabaa in madaxda Soomaalidu ay u jiraan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana dib loo eego in xal loo gaadho dadka Soomaaliyeed. Rajo fiican ayay qabaan iyo yididiilo wanaagsan ayaa dadku ay aaminsan yihiin. Marka waxaan qabaa in mar kale shirkii dib lasugu imo doono oo arrintan la sii wadi doono. Waxaan qabaa inaan la iska quusan oo dadka Soomaaliyeed aan loo muujin in rajo la-aan ay taagan tahay ama ay muujinayso in ummadda Soomaaliyeed ay wax badan ka taagan yihiin xaalka wadanku yahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanayay natiijo la-aantii shirka dhuusamareeb. Markaana waa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway, horena uga soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka. Waxaad la socotaa in shirkii dhuusamareeb lagu soo kala tegay dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland midba dhinaca kale ayuu ku eedeynayaa sida muuqata fashilka ku yimid shirkaas, say wax kuula muuqdaan.
Bismillah, waxa weeyaan arrinkan meesha yaalla waa in sharciyan loo fiiriyo. Sharciyan haddii loo fiiriyana waxaan macquul ahayn in dowlad goboleedadii si kala duwan baa loola dhaqmay marka laga hadlayo doorashada qabashadeeda la dhaho. taas waxa iska noqonaysa maxaaydeen hawga arin aan laga fiicnaan baa noqonaysa. Marka khilaafkan inuu taas ku saleysan yahay, madaxweynuhu wuxuu taagan yahay in geedo ay maamusho dowladdu iyo doorashadii ka soo qabato degdana maamulkan Jubbaland bay ka mid tahay. Maamul goboleedyadii kaleetana maxaa ahayda iyagu doorashada qabsadaan. Intii wada hadalku socday dhowr xal baa lasoo jeediyey oo meesha lasoo saaray. Wixii oo dhan waxaad moodaa yacni xitaa Amisom in la geeyo oo waa lasoo jeediyey in dowladda federaalku ay diiday
waayahay. Marka waxaad leedahay khilaafka ugucdiisa waxa weeyaan arrinta ku saabsan gobolka Gedo.
Waxyaabihii kale oo dhan waa laysaga soo dhadhawaaday, laakiin dee arrinka hadda ugu muhiimsan oo laysla marwaayo waa arrinka Gedo. Midda kale waxaa xusuusid mudan in arrinkan dhowr koor oo hore si bilow ah looga heshiiyey, laakiin heshiisyadii ay dowladdu ka baxday.
Waa gartay Dr. Maxamed Xuseen, marka laga hadlayo dowladda iyo maamulada intuba iskuma diidana sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii 17-kii September, haddana waxaa muuqata marka laga hadlayo hadalka madaxweynaha uu baarlamaanka ka horjeediyey in marar fara badan uu u tanaasulay arrimahan oo ay dhab ka tahay doorasho in la qabto. Dhinaca kale, Axmed Madobe laftirkiisa shirkiisii jiraayd waxaa ka muuqata inuu aada dusha ka saaray madaxweynaha oo uu leeyahay waxa uu ku dhagan yahay arrin gaar ah. Marka siday kula tahay in wax lagu xallin kara maadaama xilligan Soomaaliya la rabay inay doorashooyinkeeda qabsoomaan?
Horta yani arrinka qofku inuu isweydiiyo qofka Soomaaliyeed ay tahay waxa weeyaan Jubbaland wax ku gaara miyaa jiro? Maamulada kale ay lamid tahay, maamulada kale hadday lamid tahayna yani waxa meesha waxoogaa yaraha laga fiican yahay ah waxa ah in iyada la target gareeyo madaxweynuhu marahayda ma ku daldalo mara maxay ahayday doorashadii dhanayd uu dhoo maxay ahayday arigii baa ka qabanaya Gedo. Meeshaan dhibaato badan baa taala, mara maxay ahayday la cuno qabatay oo maamulku suu dhana. Marka aniga waxay ila tahay waxaa lagu gaari karayo madaxweynuhu haddii uu doorasho qabanayo ama dowladda federaalka oo dhan afar sano soo haystay oo mandate uu haystay in wadanka ay doorasho ka dhacdo, ma garatay? Marka tiina hadda meesha ma taalo waa kan mandate-kii madaxweynaha waxaa ka hadhay hal maalinna doorasho laguma qaban karo. Madashiina waa kan iskaga soo tegay oo saddexdii habeenna wentay saddexdii subaxna salaad subax iyadoo loo balansay in la is-arko maantanimo wasiirka warfaafinta intuu shir jaraa'id qabtay waa kan uu madaxweynuhu iska soo tuulay.
Waayahay, laakiin khudbada madaxweynaha waxaa ka muuqata inuu weli diyaar u yahay in arrimahan laga dhabeeyo gaar ahaan heshiiskii 17-kii September.
Waa hadal siyaasi weeyaan. Labadii sare ugu dambeysay arrimahan doorashooyinka maamul goboleed way ka hadlayeen, ma garatay? Waa laga wada hadla, waa in la dhameeyo iyaa soo noqnoqonaysay. Markii ugu dambeysay waxay ahayd markii ra-iisul wasaare Khayr Guddi uu isagu madaxweyne oo dhusamo reeb train la joogo loo saaray si maxay ahayday arrinkan u xalliyo. Markii lasoo noqnoday madaxweynuhu ayr ra-iisul wasaarihii waa cayri Guddigii sidaas uu maxay ahayday daaqadka kaga baxay. Marka yani hadalkan waa iska hadal siyaasi, laakiin waxay tahay halka in laga abaaro.
Waayahay, marka la eego shirkaas rajo fara badan ayaa laga qabay, inta badanna waxaa la aaminsanaa in laga heshiin karo qodobada marka laga reebo arrinta Gedo oo loo arkay laftirkeeda in shirkii maanta uu u baaqan doono dartiis oo halkaas aan lagu soo kala tegi doonin. Marka la eego dadka mucaaradka ku ah dowladda iyo maamulada qaarkood waxay aaminsan yihiin in waqtigii madaxweynaha uu dhammaaday. Marka maxaa ku muuqan karay kula tahay marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadeed ee xilligan ka muuqda Soomaaliya gudaheeda?
Walaahi dee waxay noqonaysaa feeri carabta waxay ku mahmaadaa qofku hadduu ciise iyo burhaantiisa diido fircoon iyo ushiisu ogolaani, waxaan uga jiraa wax xaqa haddaa diido iyo sharciga iyo nidaamka oo madaxweynuhu aan wada inuu ka santaagayo. Dee wax kalaad ogolaan, waxaad ogolaan dad Soomaaliyeed haddaad diido oo iyo madaxdii dowlad goboleedyada in bulsho
caalami waxaas ay ku jirtuubaan. Laakiin inkastoo madaxweynaha mas-uuliyadda ugu sarreysa marar badan loo saariyo dalka iyo sidii uu horey ugu socon lahaa iyo doorashooyinka oo loo arko oday, haddana madaxda maamul goboleedyada laftirkooda dad badan ay aaminsan inaysan dhib yareen, marka arrintaas miyaa diidan tahay?
Waxaweyaan arrinkaas anigu ma hayo ka khabiir ahaan qof aada ula socda maxaahide axwaasha siyaasadeeda soomaaliya mahay iyo tan bulshada caalamkaba. Xaqiiqda waxay tahay bulshada caalamku marar badan waxay kusoo celcelisaa doorasho laisla ogol yahay, doorasho aan qolo keliya wadan. Waxa laga hadlayo oo farta lagu fiiqayo oo si dadban wax loogu sheegayo waa dowladda federaalka, ma garatay dowladaha, waxaanaad wadaan ma aqbalayno. Caadiyanna waxa weyaan intaasoo koor marka fariimo lagugu soo celceliyo waa koray hoosba lagula hadlo, marka dambe waxay noqonaysaa maxay ahayda in ayay talaabo qaataan, sababtoo ah dowladdii xitaa mushaharaadkeedii bulsho caalam iyo dad baa bixiya, dee mana ogolaanayaan maxay ahayda nidaam sharciga wax ka baxsan oo waqti dheer iska soo jeedi mayno iska soo
waayahay. Arrinta bulshada caalamka ee aad ka dhawaajisay maalmihii ugu dambeeyeyba waxay xoogga saarayeen in natiijo ay kasoo baxdo shirka dhuusamareeb afar, haddana waxaa muuqata in arrinta ay dib u dhacday oo kulamo kale iyo howlo kale ay dib u bilaaban doonaan. Marka maxay kula tahay mowqifka bulshada caalamka marka laga hadlayo shirkan lagu soo kala tagay?
Kolay bulshada caalamku hadda waxay raadinayaan meeshan inay doorasho ka dhacdo oo madaxweynuhu maadaama mandatekiisii dhammaaday dhibaato kale una waddanka gelin, ma garatay, waxayna ila tahay haddii ay caddaato madaxweynuhu tallaabo kale inuu qaadanayo inuu xukunkiisii sii dheereeyo oo waqti dheer iyo wax waqti dheeraysa iyo wax yimaadaan ama nidaamkan uu sii socdo iyagu inay toos soo fargelin doonaan oo sidii hadda ka horba dhacday ay ku qasbi doonaan inuu asaasilo ya kadibna xisaabtan baa iman doona.
Arrinta muhiimka waxay tahay muddaba aqoon-yahanada iyo dadka Soomaaliyeed kasoo koow bulshada rayidka qayb ayay ka ahayd wadahadaladan in dowladda iyo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay heshiis iyo wax laysla ogol yahay ay ka gaaraan arrimaha inta badan doodu ay ka taagnayd ee ah doorashooyinka guddiyada iyo habraacyada iyo wax laysla ogol yahay. Marka haddii waxyaabahaas oo dhan lagu fashilmay, ma la dhihi karaa dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in aysan heshiin karayn oo mar walbaba ay u baahan yihiin in bulshada caalamka ay soo dhex gasho?
Maya, taas ma feeri war dadka Soomaaliyeed way heshiin karaan, laakiin waxa weyaan qof meel ka cadahay meel ka midow waxa meesha jooga waxa weyaan madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed la rabay inuu hago ayaa shaqadiisii qabsan la oo ku fashilmay afartii sano ee tagtayna waddankan doorasho u diyaarin waaye, mar walba la heshiiyo heshiiskii laalahay, ma garatay bulshada caalamkuna way ka dharagsan tahay. Waxaana hadda isku dayeyso waa inuu naqas kale iyo wareer kale sii dhicin oo maxay ahayd si isagana waji badbaado u ah nabadii iyo dimuqraadiyadii iyo waddanka xasiloonidiisii hore ugu sii socoto doorasho ugu dhacdo. Laakiin taa hadday dhici weydo iyaga madaxweynaha laftiisa tallaabo ka qaadanaya sababtoo ah already mandatekiisi barrib ku egyahay.
Waayahay ugu dambeyn arrimaha ku saabsan madaxweynaha iyo laftiisa aragtidiisa ku aadan inuu tanaasul fara badan sameeyey waa mid iyadana u baahan doodo kale. Laakiin waxaan jecelahay in su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya ay tahay muxuu hadda xalka kuula muuqdaa maadaama Soomaaliyanaad kasoo shaqaysay inta badan aad la socoto xaaladaha iyo siyaasadda Soomaalida?
Wallaahi horta dee hadda xalku wuu iska dhowyaa feeri, qofku intuu sharciyad haystabu wax badan samayn karaa. Madaxweynaha berri bay uga eg tahay mudaxileedkiisi, marka isagu wax kale oo samayn kara xitaa uma malaynayo wadahadalada soo socda inuu qeyb ka noqon oo doorashada lagu diyaarinayo. Nimankan caalamkana qorshahooda marka aniga aan fiiriyo waxa weeyaan haddii uu hoggaansami waayo meeshii in caqabadahan dowladda federaalku ay abuureyso ama dhaqankan sharciga baal marsan oo leedahay waxaan aanaa rabo waxaana la socodsiinaya meesha ka bixid in ay kusoo dhammaato inta madaxweynaha oo xilligiisii dhammaaday mooyaane intii kale dowlad goboleedyadii in laysugu yeedhayo bulshada caalamka iyo madaxa baarlamaanka iyo madaxa senadka oo iyagu markaas qaabkii kale caqabadan doorashada looga gudbilaha ay samadan dhigaan.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay Dr. Maxamed Xuseen kaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway. Inta markale aynu kulmi doono haddii ay baa wada leedmo waa Ridwan Xaaji Abdullah nabadgelyo.
aad umaasin yahay Ridwan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA markana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
saddex bilood kadib ayaa nin baa la soo xiriiray. Markaa ninkii la soo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisadahay, laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiiba mar walba bisaday arkaanba sawirro ka soo qaaday usoo diraya.
Waa sheeko ku saabsan bisada ama mukulaal qof oo waasida u yaqaanee muddo dhowr bilood lacag lagu raadinayo gacanta lagu soo dhigay amaba la soo helay. Sababta keentay in la raadiyo lacagta loogu yabaahay qofkii soo helay inta ay leekay, iyo weliba ta ugu daran oo ahayda goobta laga soo helay oo iyaduna qoyskii lahaa halka ay degan yihiin u jirtay kumanaan kun oo mayl. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idin hayaa xubintii halabuurka iyo heestaaga, iyadoo aad dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii fanaanka casan waddo.
yani waqtiga nagu fankayga ugu fiicnaa waxaa 2000 ilaa 2009 waxaan dhigi jiray riwaayado badan, xitaa googoosada fanaanta kale marka nimaad googoos marka laysku daraado sanadkii 4 ilaa 5 riwaayad waan dhigi jiray.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. waxaan ku bilownay dhegaystayaal dhaqanada amaba caadooyinka ay leeyihiin bulshada dunida guudkeeda ku dhaqan ayaa kuwa aad u kala duwan, iyadoo taasina ay ku lamaan tahay xiisaha iyo weliba dooqa qof kasta u gaarkiisa u leeyahay. xayawaanka qaybihiisa kala duwan, gaar ahaana kuwa uga dabjoogta amaba la carbisan karo ee ayid iyo bisaduu ka mid yihiin ayaa ay dadku ku kala duwan yihiin, iyagoo markaasi eegaya diintooda iyo weliba waxa caadiga ka ah halka ay ku dhaqan yihiin ama markaasi ay ku nool yihiin. toddobaadkan ayaa ahayd markii qoys degan gobolka Georgia ee dalkan Maraykanku ay qaybo ka mid a warbaahinta la wadaageen qiso la xidhiidha bisad ama mukulaal qof oo waasida u yaqaane ay raacda ugu jireen muddo dhowr bilood ah, taasoo gacantooda ku soo laabatay kadib markii ay waddan kale kaga soo dhuntay, iyadoo arrinta la yaab kalena ay noqotay kadib markii ay dadka la wadaageen sidii markii hore ay gacantooda ku soo gashay bisadaas iyo weliba dhaqaale ay ugu yaboheen qofkii soo xela. bala daba dhegaystayaal, aan soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi dircideeday noo haya.
Qoyskan waxay ahaayeen gabar iyo nin isqabay oo isguursaday oo ku noolaa dalka Kuuriyada Koonfureed. Waxay u dhasheen dalkan Maraykanka, laakiin halkaas ay waxay u joogeen howl shaqo qaran oo maaragtay howl caafimaad oo askarta ama ciidamada ayay dhinaca caafimaadka u qaabilsanaayeen. halkaas ayay ku noolaayeen, halkaas ayayna ka dhacday Kuuriyada Koonfureed.
waga bal waynu gidaa daba sheekada dulucdeeda iyo weliba bisadan iyo waxay ahayd in ugu horreyn siday bisadan ku heleen waxaa tilmaantay inay ciidamada la shaqeynayeen amaba midkood la shaqeynayay halkaa ku noolaayeen.
Bisadan waxay ku heleen gabadha ayaa waxay ka aragtay onlineka ama baraha bulshada, gabar yar ayaa soo dhigtay oo bisadii ayay video kasoo duubtay. marka videogii bisadaas ku saabsanaa iyo gabadhii kale aragtay, marka bisadiiba cajibisay oo aad u soo jiidatay, sidaas ayayna ku jeclaatay. kadibna way raadisay oo gabadhiibay la xiriirtay, sidaas ayaana loogu soo qaaday. ilaa iyo 2 saac ayay soo draft gareynaysay gurigay degan tahay iyo halkii bisada lagu hayay ayaa isku jira 2 saacadood oo gaari ah. marka sidii ayay bisadii kula wareegtay gabadha guriga ay ku haysay bisada iyo gurigan kale ayaa aad u kala fogaa. markaa 8 saacadood ayay bas la soo raacday, sidii ayaa loogu keenay, bisadana ay kula wareegtay.
bisadu se uga luntay, waa kuwa dib u raadinaya raadin ay dib u galaan.
bisada iyagoo korsanaya oo haysta oo aad ugu faraxsan ayay damceen inay dib ugu laabtaan dalkoodii Mareykanka iyagoo hawshoodii dhameystay. Marka sidaan la soconno dadka markay safrayaan bisadana waxay u baahan tahay waxyaabihii u sahli lahaa safarka oo ma aha xayawaan inta dhigta la soo qabto la iska wadanayo. Sidii dadkii oo kale waxay u baahan tahay passport, visa ama maarti iyo dokumentiyo iyo caafimaad in la marsiiyo arrimo badan. Marka prosesskii bisadda ay mari lahayd hawshaas iyagoo ku jira ayay bisaddii fakatay oo daaqada ka booday. Marka waa la waayey bisadda sidaa ayay ku baxsatay, cabaar bay raadiyeen laakiin safarkoodu ma xayirnaan karin. Iyaga marka way kasoo tageen
waan gartay markaa saasay kaga luntay bisadda ku baxsatay. Sidee ku heleen markaa? Dabcan mise muddo intee lagba ka maqleen?
Labadan qof markii ay bisadda ka luntay sidaa kawgamaysan harin way raadiyeen, baafin ayay sameeyeen, sawirada bisadda ayay soo dhigeen baraha bulshada, akoon ayay u sameeyeen, meel iyaga lagala xiriiri karo, ballanqaadyana way sameeyeen oo ballanqaadyo lacageed oo cidii bisaddaas u soo hesha inay maaragtay ay lacago ku abaalmarinayaan ilaa iyo $500 ayay markii hore abaalmarinay ballanqaadeen. Raadinteedii ayaa bilaabatay markii iyo baafinteedii.
Way marka waxay ballanqaadeen bay qofkii soo helay la siinayo lacag abaalmarin oo $500 gaaraysa.
Haa, $500 ayay ballanqaadeen, laakiin markasta oo raadinta ay sii dheeraato oo waqtiga sii dheeraado oo la waayo lacagtu way kordhinayeen ilaa ay gaarsiiyaan $1,500.
Marka dabcan lacag bay ku ballanqaadeen, lacag bay ku sameeyeen, dadkii oo dhan ogaaday. Ma loogu soo helay marka lacagtay ballanqaadeen ay dadka ugu tabay ugu yawaayaan?
Saddex bilood kadib ayaa qof baa la soo xiriiray, nin baa la soo xiriiray. Marka ninkii la soo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisadda hayo, laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiibaa mar walba bisadday arkaanba sawiro kasoo qaaday usoo diraya. Iyagana waxay leeyihiin tan ma aha, ma aha bisaddeeni. Siday uga hayeen ayaa markii dambe qof la soo xiriiray oo iyaga la hadlay ayaa u sheegay inuu bisadda hayo, kadibna waa loo soo sawiray, video baa laga tusay, way aqoonsatay. Markay xaqiiqsadeen in bisaddii bisadooda ay tahay ay bilaabeen ninkii inay markaas la macaamilaan.
Waa gartay marka dabcan qiyaastii ninkaa keenay unbaa abaalmarintii qaadanaya suugu keenay ama ugu soo qaaday?
Ninkii bisaddii isaga ayaa la soo safray, prosesskii iyo howlihii safarka oo dhan ayuu usoo dhameeyey, kadibna Mareykanka ayuu la soo safray. Laakiin sheekada cajiibka ayaa waxay tahay bisaddii in loo sugaayo sidii qof soo safro kale in loo soo dhaweeyey oo maaragtay airportka loo taagnaa. Ninkii ayaa keenay oo diyaarad la soo raacay oo la soo safray, kadib markii uu ku wareejiyeyna abaalmarintii iyo wixii ay ugu talagaleen iyo nooligiisiiba maaragtay laisugu daray.
Marka qiyaastii masaafeynteen leeg baa safarkaas u qaatay bisadda loo soo qaaday ilaa halka ilaa halka?
Run ahaantii aad bay u kala fog yihiin oo waa taqaanaa Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka intay isu jiraan. Mareykanka laftigiisa ayaa bad ah oo gobolka ayaga ay ku noolaayeen ee Georgia iyo meeshii saldhigii ciidamada uu ku yaalay ay ka shaqeynayeen ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay isku jiraan 7,000 oo mayl ayaa bisaddii lala soo safray oo hawada lala soo maray, sidaa ayaana lagu keenay Georgia.
Kolokoyskaas waa faraxsan yihiin mar haddii safarka intaa laga loo soo mariyay bisadda ilaa inta raadinayaan ay heleen. Ma hadleen samaxay sheegeen?
Way hadleen, waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay bisadoodii dib u helaan. Weliba gabadha ayaa waxay tiri bisaddii way dhuubatay wacatoodii, rafaad badan iyo hagaas baa ka muuqda. Marka hore way qurux badnayd, sidii hore uma qurux badna. Marka hadda bisad duurka gashay oo booday oo fakatay oo marka hore la xanaaneyn jiray, waa dareemi kartaa bini'aadankaaba haddii uu dayacmo isbedela. Marka bisadna kolley waad fahmi kartaa, laakiin waxay sheegtay inay aad uga xun tahay duruufihii iyo waayihii adkaa ee bisadda soo martay iyo muuqaalkeeda oo maaragtay runtii aad runtii maaragtay u liitay. Laakiin waxay sheegtay inay dib u xanaaneyn doonto oo ay soo celin doonto.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir, hadaa ku weydiiyo waxaa laga yaaba dhegeystayaasheena dhegeysanaya ay sheekadan la socdaa inay la yaabaan bisadda waqtiga intaa leeg la gelinayo, lacagta intaa leeg lagu yaboohayo, masaafada intaa leeg loo soo kala safrinayo waddan ilaa waddan, waraaqayo dokumentiyo loo sameynayo, qofkii ilaa intaa sugaya uu garoonka u taagan yahay diyaaradaha. Waxaad moodaa kaafi kala dheeri wadamadana iyo wadamo badan oo maxaan kulaa Mareykanku ka mid yahay wax weyn bay ka yihiin bisadaha yaa iidu.
ان رونهانتي سيدان لسعنو شروعو وحلقية باريركا قبا اناني المدالين او بسدى بوسكي المها اي اوغشا داد بدن ايانا سيدا السمية او بوسك عروتو قلا اي اوغلان داد كقارو حاجركو آن با حاس اهين او بسد ام اي كليا ويشدا مركا ان وحيابان حيوانات كا بسد اي ايدا أدو دادك أولانو ليهين ولا قيمة ولا تابرا مركا دادك معنو إي قيمة وين أي غفر لدا سيداس درادد مركا وليبا إن مركا حتى أي معرفي هدي وكردين توقال إيغا دادك قار آس بي أسميان أو ويلاؤيان أو ويلابرورتان أو معرفي براتوكول كي آس كبين آدم كو كري مرسيان إن سيداو كلا إن إيدا إن وحالو تابرا دادك إن دهالا أو كلا ويهاجان إن معرفي آد بيرونتي أي ee runtii ugu heshadaan ama ay waawiyaan marka eeyada iyo bisadaha in qiimo weyn ay ku fadhiyaan waliba xataa way dhaxlaan qofka hadii uu geeriyoodo marka aniga halkii aan ka dhagaxeyno ama aysan xageena qiimo ka lahayn in aad baruntii in loo qiimeeyo xitaa lama dhoofi kartid ilaa inaad soo mariso hannaankii loogu talagalay adoon la soo marin iskalama bixi kartid
aadi aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyayaga Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay شايل كان على شعري هبين هدك شو سواي؟
أنت حصلك أنت حصلك وجيد وين بسوني جال عزب يا بوب؟
ميا شو كواي؟
أبو أمر معلن يا زبي شايل كان على شعري هبين هدك شو سواي؟ شو يسكى لمني سرد حسو جيتو كلي naftaydu miday u jeeshay bogeyga markaan u jeexay wixii jiray aan u sheegay jareexo aan u sugaynin inta xusulkaygu jiiday waliba si xunnii jallaaday miyaan jinji xookaway kaaro jigjigii oo jabuuti وچر چواری و هرگیسا عبلہ دیر دبا در چوگا چوائیم میدان چالاستے چیلا لدا ایک مدے دی قلبی گتی وہ چالا گئی اب دی چار سارا اس سار تی چرے حوالا سگئینی نینت حسل کئی گچی دی ولي بس حولي جل عدي بيان جنجي هو كواي
تاسا كمي ذا ديزونا
جعيل كهانا لجري نبينا بيكي تواي جو يشك تأتماني تغنفل سوجي توقعي chigiyo chapati wache chuhariyo hargeta abla diri da bade choga chawari ni dancha ano chigiyo chapati wache chuhariyo hargeta abla diri da bade choga jala lada ek made di kalbi gati ho chala dai asai char char satai jala lada ek made di kalbi gati ho chala dai asai char char satai jare ho anat gai ni jab sun ke biji gai wali bas hun chal na hai mera jeet to hua jare ko anat gai ni mit bas sun ke biji gai wali bas hun chal na hai mera jeet to hua mera jeet to hua mera jeet to hua
war shiruu waxa soo hayo taqaana yani waqtiga uu fakiga ugu ficnaa waxa 2000 iyo ilaa 2009
waan gartay
waxa la dhigay jiray riwaayado badan xitaa googoose friend kala markii riwaad googoos marka la isku daraado sanadkii 4 ilaa 5 riwaayado waan dhigay jiray
marka aan wixii ka dambeeyay markii aan burburkii Soomaaliya dawladda dhexe ee kooxii waaweynaa ee waa bari iyo ay jir jireen markii wixii ka dambeeyay intaas een marka laga yimaado heesaha hore inta badan waxaan ka soo shaqeynay inta jawaabtu joogtay iyo dhinaca inta heesaha qaaday een xaggan heesaha cusub aad kulli soo saartay suugaantii hanaqaadkeedii iyo waditaankeedii waa si wadaan filay
een kulli qolbaha wala saartay shuruuc aad een igu soo ordmaa kulli een hawlaha kalaaba ka badan ba defanka sidoo kale lagu ma jiro demar baa iska xisnaa waxa uu xal moogtay lagu jira adoo ila san lix heeso waan qaaday inta halka joogo waxa kamid ahaa heesii kalsooni ayaa jacayl kursi waa Abu Qalib sameeyay
dagamay Baahi lahay katunay rabi ay sukay imawi Ano ko helay Baahi lahay adiga ko hatay Baahi lahay kapula dagamay Baahi lahay katunay rabi ay sukay imawi
gudahan badhagaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo jeedin barnaamijkan oo kala isugu iman doona waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo
Kola tay takiya kalani iwe yani ko ay daw da amla tay Atay kadaniyo aya kola tay takiya kalani iwe yani ko ay daw da amla tay
dowladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka ka soo galaya UK wadamada uu xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusub gaaray ay 10 caanamaal ku jiri doonaan airport-ka ama hoteelada la seexdo laga bilaabo 15 bisha Febraayo wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in dadkaasi lagu hayn doono hoteelo loo sameeyay qayb ilaalin gaar ah oo loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19 saraakiisha caafimaadka ayaa la xajoonaysa milkiilayaasha hoteelada u dhowdhow madaarka ee magaalooyinka dekedaha leh ee laga soo galo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
warbixintan ayaa soo baxday iyadoo dhowrkii caanamaal ay u dambeeyay aan la hubin xilliga ay dowladdu bilaabayso qorshahan waa dadaal loogu jiray in la xakameeyo xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusub gaar ahaan nooca lagu arkay Koonfur Afrika oo soo gaaray Britain hase yeeshee qaar ka mid ah mulkiilayaasha hoteelada ka agdhow madaarada iyo magaalooyinka xeebaha leh ayaa sheegay in dowladdu qorshaheeda ka qarisay wasiirka tirsan dowladda Britain oo la yiraahdo James Cleverly ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayeen marka hore inay ogaadaan waxa ay hoteelada ka rabaan qoraal ay warbixintu heshay ayaa lagu sheegay inay dowladdu barnaamijka ku doonayso inay hesho 28,000 oo qol oo jiif ah dadka ayaa iyagu lacagta hoteelada jeebkooda ka bixin doona waxaa jira hadaba dad badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiska bilihii ugu dambeeyay ka dhoofay Sultan Guleyda Cabdi Sheekaash waxa uu doonayay inuu iminka ka soo laabto magaalada Hargeysa oo ugu dhawaan tagay waxa uu ii sheegay inuu ka cabsi qabo inay dowladdu dhammaan dadka dalka ku soo noqonaya ay ku khasabto inay degaan hoteelada 10 maalmood
anigu Hargeysa waxaan fasax u imid 30 bishii December dowladda Ingiriiskuna waxay sheegtay in dadka ka soo noqonaya dalalka xanuunka COVID-19 noocyadiisa cusub ku badan yihiin in 10 maalmood hoteel lagu karantiimaynayo qarashka oo ah 1,500 pound isla markaasna u dhiganta ilaa $2,000 adigu aad iska bixinaysid dhanka kalena xisbiyada qaar baa waxay soo jeedinayaan in dhammaan dadka dalka soo gelaya oo dhan hoteeladaas la geliyo sidaas darteed ilaa aan kala hubsanno arrimahan dib ayaan uga dhacay inaan UK ku soo noqdo inta kale Cabdixaafidow imika UK cid ka soo baxaysa mooye cid ku noqonaysaa ma jirto lockdown iyo karantiimo toona maalin kasta waxaad arkaysaa dadkaad garanaysay ugu yaraan 5 qof oo cusub oo ka yimid UK
dadka qaar ayaa ra'iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inuu doonayo inuu ka faa'iideysto guusha laga gaaray talaalka oo uu dib u furo dhaqaalaha oo hoos u dhacay wixii ka dambeeyay bandowdii saddexaad ee dalka la saaray. Boris Johnson ayaa sheegay in dugsiyada dib loo furi doono bisha Maarso 8-deeda, waxaana u ballan qaaday inay dawladdu daabici doonto qorshe lagu dabcin doono xayiraadda iminka waddanka saaran toddobaadka bilaabmaya 22-ka Febraayo. Dowladda ayaa dadka kasoo noqonaya 30 waddan oo ay ku jiraan dhammaan waddamada Koonfurta Ameerika, Koonfurta Afrika iyo Portugal dhowaan ku dartay dalalka xayiraadaha la geliyay kadib markii xanuunka nuqulka cusub laga helay Baraasiil iyo Koonfur Afrika. Xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyay inay tallaabooyinkan waqti dambe qaaday, waxaanay soo jeediyay soo galaya maalmahaasi la cayimay hoteelada lagu hayo. Go'aankan ayay dowladdu qaadatay 10 maalmood kadib markii la ogaaday nuqulka cusub ee COVID-19 Koonfur Afrika laga helay. Siyaasiyiin badan ayaa muddeynta ka biyadiiday xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa Khamiistii isaguna waxa uu xiriir la sameeyey wasiirka caafimaadka ee dalka Australia isaga oo weydiiyey talooyin ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee dadka hoteel loogu hayn karo. Saraakiisha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale xiriir la sameeyey dalka New Zealand. Labadaasi dal ayaa xayiraado adag geliya dadka waddamadooda dibadda ka soo gala. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Dhinacii heesaha ayaanu jallaacna dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada heestan.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku joojinaynaa idaacaddeenna fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Ismaac. Inta aan berri mar kale dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.